чим визначився Януш Радзівіл?
Найвищейший гетьман і віленський воєвода Януш Радзівіл був високоадукованим чоловіком. Він вчився у славутих університетах Німеччини, Франції, Нідерландів, Ангельщини. Мав надзвичайний військовий талент і був завзятим прихильником незалежності Великого князства Литовська. Ще в молодості, у Вільні, у присутності монарха, кинув польським сенаторам: «Прийде час, пани поляки, до дзвярей не потрапять, праз вокни їх викидать будем». Уже у 1649 годі він став шукати контакту з Швецією, каб умацувати позиції Великого князства. Будучи польовим гетьманом, князь Януш поспіхово провів свої перші кампанії супроць козацьких відділів, засиланих Богданом Хмельницьким у Білорусь. У 1649 годі під Лоєвом він розгромив 15-тисячне козацьке військо полковника Кричевського. Праз два гады паканаў войска Нябабы ды заняў Кіеў. Між тым, украінскія казакі былі тады магутнай вайсковай сілаю. Нездарма ж яны шматкроць ушчэнт разбівалі польскую армію. З пачаткам маскоўскай агрэсіі у 1654 годзе на Янушу, як найвышэйшым гетмане, трымалася абарона ўсёй краіны. Маючы толькі 10 тысяч жаўнераў, ён мусіў стрымліваць наступ ледзь не 100-тысячнай арміі маскоўскай дзяржавы. Першую вялікую бітву з ворагам у жніўні пад Шкловам ён выйграў, страціўшы там толькі 700 чалавек, тым часам як маскоўцаў амаль у 10 разоў болей. Ды неўзабаве царскія ваяводы заціснулі яго корпус паміж Цяцерыным і Шапялевічамі, і гетман мусіў прыняць новую бітву. Загінула блізу тысячы ягоных жаўнераў, астатнія рассеяліся. Гэта была першая параза ў жыцці Януша Радзівіла. Страціўшы надзею абараніць дзяржаву, 17 жніўня 1655 году у Кейданах Януш Радзівіл падпісаў пагадненне аб вуніі Вялікага княства Літоўскае са Швецыяй, разлічваючы такім шляхам надалей бараніць нашую бацькаўшчыну ад польскай экспансіі і агрэсіі з боку Масквы. Вунія з Польшчаю такім чынам скасоўвалася. Вялікае княства, пераходзячы фактычна пад пратэктарат Швецыі, згодна з умоваю пагаднення, мелася супольна з ёю ваяваць супраць і маскоўскага, і польскага войскаў. Але акт кейданскай вуніі не ажыццявіўся. Супраць Януша Радзівіла узбунтаваліся харугвы ягонага ж войска. З рэштай адданых сілаў ён зачыніўся ў Тыкоцынскім замку, дзе неўзабаве і памёр, паводле некаторых звестак быў атручаны. Цела бунтоўнага гетмана і пасля смерці трэба было ўтойваць ад ворагаў. Спачатку ў Тыкоцынскім замку, потым у вёсцы Сялец, што на Берасцейшчыне. Толькі пасля вайны Януша Радзівіла удалося па-людску пахаваць у кальвінскім зборы у кейданах.